Posloucháte Radio Wave, od mikrofonu se vám hlásí Jan Jindřich Karásek. Dnes je se mnou ve studiu Boris Hocker, knižní redaktor a publicista na volné noze. My se tu dnes spolu budeme bavit především o Leonardu Cohenovi, básníkovi, hudebníkovi, ale také spisovateli, o čemž se už tolik oproti jeho hudbě nemluví. Dobrý den.
Dobrý den.
Kým je pro vás Leonard Cohen? Co pro vás jako autor znamená?
Já jsem si ho hrozně dlouho představoval jako svého druhu Phila Marlowa dokonalého. Ať už když Raymond Chandler vždycky říkal, že Phil Marlowe a tenhle ten typ hrdinů nebo postav by měli být lidé dost dobrý pro všechny světy, tak mi působil Leonard Cohen, který, pokud bych jako zůstal u nějakých těch přirovnání, tak bych ho nazval takovým jako bardem smutné postavy, kdy tím hlasem a svojí vizáží a charizmatem prostě se automaticky nastaví to vnímání té osobnosti a v podstatě z toho neuhne. Prostě velice autentický, velice působivý.
A náš rozhovor je o Leonardu Cohenovi jako spisovateli. Tak jsem se chtěl zeptat, čím se vyznačuje Cohen jako literát? Je třeba jeho literární tvorba nějak výrazně odlišná od toho, jaká je ta jeho písničková tvorba?
Záleží na tom zase, na jakou část té jeho literární tvorby se člověk podívá, protože on nejprve na konci 50. let začal psát básně a publikovat je a tam si myslím, že ten rozdíl oproti těm písňovým textům třeba nebude až tak výrazný. Ono, když už se jenom člověk podívá na názvy některých těch sbírek, jako Srovnejme si mytologie nebo Květiny pro Hitlera, tak je jasný, že ty témata, které v podstatě zahrnovaly celý svět, od mytologie, politiky, lásky, osamění, tak to všechno tam má. Pak je autorem také dvou románů a tam je to trošku komplikovanější, protože jak ty básně, tak ty písně jsou, řekněme, hodně koncentrovaný a hodně soustředěný. Kdežto ty romány, ne že by nebyly soustředěný, ale jsou hodně mozaikovitý, prolíná se tam vždycky několik pásem, víc postav, víc hlasů, kterými ten spisovatel promlouvá ke svým čtenářům. A zároveň bych řekl, že to je mnohem víc tělesnější projev. A teďkon, když se člověk podívá na ten teďkon nedávno vydaný znovu román Ty nádherné poražené, tak tam opravdu z toho textu vystupuje ta tělesnost. Ale nevystupuje nějak jakoby zlé nebo vulgárně, ale prostě opravdu člověk si uvědomuje, že se tam baví o bytostech, které jsou z krve, z kostí, z potu, z dalších různých věcí. A ten Cohen tohle to dokázal perfektně přiblížit. Já jsem si z toho dělal trošku srandu, že kdyby psal o pár desítek let později, tak by se vůbec nestratil ani ve společnosti třeba jako splatterpunkistů typu Cleva Barkera. Ale tohle to bylo samozřejmě psané v těch 50. 60. letech, takže je to víc trošku hozené do té mystiky a nějakého básnického jazyka.
A jaké byste řekl, že jsou jeho hlavní literární témata? Přece jenom vlastně v té hudbě se často vyskytují ty intimnější věci, citlivější motivy, jako je láska, osamění, ale vlastně také náboženství a víra, které byly docela hlubokou součástí jeho života. Je to v těch jeho knihách nějak výrazně jiné?
Není. Jako znovu řekl bych, že to je spíš jenom v tónu toho hladění, jakým o tom pojednává, protože oba dva jeho romány mají nějakou ambici zahrnovat v podstatě celý svět, to znamená ty velká témata o toho náboženství, politiky, přes nějaké sociální problémy, ale velice intimně a na případech lidí, kteří rozhodně nezasahují do nějakého toho velkého dějného dění. Tam v Nádherných poražených je krásná věc, kdy se říká, že dějiny potřebují jak vítěze, tak poražené. A že to je vlastně tanec, který všichni jako tančí znovu a rádi. Ať už jsou to prostě prostí lidé, nebo různí Hitlerové, Napoleonové a tak podobně. Takže spíš bych řekl, že v té literatuře nebo v těch románech je to pokus opravdu to udělat uceleně. Polichmout ten román jako nějaký obraz celého světa, když to v těch písních a básních jsou to ty konkrétní fragmenty.
A zároveň se teda v těch knihách předpokládám vyskytuje i ta intimita, je tam třeba, se říká, nějaká fyzičnost, určitá tělesnost. Je tam pojmutá nějak vlastně jinak, než v těch jinak povětšinou hodně vlastně subtilních písních, které jsou v náznacích?
Rozhodně to souvisí s tím, že když byly publikovány jeho romány, tak byly často obviňovány z toho, že jsou vulgární a že je v nich jako plno sexu, plno morbidity, plno dekadence. Takže pokud si člověk na jednu stranu položí opravdu tím jeho velmi důstojným a hřivým trošku hlasem, byť jako s nějakými temnými podtóny deklamované písně, a najednou vedle toho třeba scénu z Nádherných poražených, kde obživne dánský vibrátor a vydá se na epochální cestu do světa, tak to může být jako docela šok. Stejně, když tam provolává, že je třeba se zbavit absolutismu pohlavních orgánů a že v prvé řadě je třeba svrhnout tyrany bradavek, poštěváčků a řiti a objevit tělo jakožto jeden velký stroj na orgasmus. Takže je to potom jako trošku šok, když se tady to dá vedle třeba Hallelujah nebo Susan. Tak.
Já si pamatuju z těho básní, že tam, teď se mi to připomněl, je docela přítomný humor nebo nějaká nadsázka. Hra občas i s nějakou groteskou. A, takže i v těch románech se to vyskytuje? Je to přímo humor nebo opravdu to v tu chvíli myslel vážně, totalitu pohlavních orgánů?
Nevidím mu do hlavy, ale řekl bych skoro, že to myslel nějakým způsobem vážně, protože přece mu to byl v tu chvíli ne úplně mladík, ale okolo 30 let. A vzhledem k tomu, že psal na tom přelomu 50. 60. let, kdy lidé opravdu hodně chtěli změnit svět a vznikaly různé kulturní hnutí a kontrakultury, kterých on se účastnil, tak rozhodně bych to nebral jako jenom čistou hru, ale s tím, že všechno, co on psal, tak samozřejmě si třeba dokázal uvědomit, že to má nějaký groteskní potenciál, ať už právě ta scéna se zdivočilým vibrátorem, nebo hodně bizarní je i sebevražda jedné z postav těch nádherných poražených, která si sedne do výtahové šachty a počká, až ten výtah způsobně dojede dolů. Takže to jsou opravdu potom jakoby scény, kdy je jasné, že je to tak přepálené, až to nemůže být úplně mysleno vážně, ale zároveň prostě ty dopady na toho čtenáře nebo potom na ty okolní postavy jsou velice vážné. Takže jako ten humor tam je, stejně jako jsou tam různé narážky, kdy si člověk jakoby říká, co tam všechno vlastně je, jestli čte správně, protože tam můžeme narazit třeba na číšníka, který pravděpodobně může být a nemusí být Hitler, se kterým se hrdinové nějakým způsobem spustí a je to tam popisováno takovými různými opisy, ze kterých si člověk vybaví spíš jako nějaké projevy Hitlera, s jeho projevy, s jeho gesty, s jeho pohozením hlavy, s jeho slavnou hlavou, jak tam píše Cohen a tak podobně. Takže není to třeba jako řečeno úplně, je to taková hra s tím, co on dokáže ve čtenáři vyvolat, jaké asociace v něm dokáže vzbudit a kam ho třeba i klamavě zavede.
Posloucháte Radio Wave, od mikrofonu se hlásí Jan Jindřich Krásek, dneska jsem tady s publicistou Borisem Hakrem. Bavíme se spolu o Leonardo Cohenovi a především o jeho literární tvorbě, o něco méně už pak o té jeho hudební, o které už přeci jen bylo řečeno hodně. A v našem rozhovoru budeme pokračovat a hlavně v povídání o jeho znovu vydané knize v češtině. V nakladatelství Argo jedná se o druhé vydání jeho knihy Nádherní poražení, často je označována za Cohenovo nejvýraznější dílo, stejně tak jako jeho nejkontroverznější dílo. A tak jak bys toho posluchačům popsal?
Je to nádherný milostný příběh, takové trošku neortodoxní trojice, protože jsou to dva muži a jedna žena, přičemž ty možné kombinace se rozhodně neomezují pouze na ty heterosexuální. A je to ještě zajímavější o to, že každý z nich má svoji vlastní sadu určitých psychických, ne třeba úplně problémů, ale rozhodně to nejsou lidé, kteří by se vešli do té normální škatulky běžné. A druhá taková ještě ozvláštňující věc je ta, že ten ženský element, který v té knize je, tak je rozdělen do takových jakoby dvou osob, přičemž jedna je reálně existující indiánská princezna a mučeťce ze 17. století. Jejíž příběh tedy je tam odvyprávěn a zasazen do nějakého kontextu dobývání toho divokého kanadského západu nebo severozápadu. A pak je to tedy vlastně potomkyně jednoho z těch indiánských kmenů, která ale právě v podstatě hned na začátku nebo ještě před začátkem děje toho románu spáchá sebevraždu, takže je potom přístupná tomu čtenáři spíš jenom ve flashbackích těch zbylých dvou postav, které na ní vzpomínají a nějakým způsobem si skrze ní snaží usoužit třeba i svůj vlastní vztah. S tím, že tenhle ten milostný trojúhelník je jedna možnost, jak tu knížku číst. Druhá možnost je číst to jako komentář opravdu ke stavu společnosti, kdy tam máme kontrast toho nějakého raného novověku divočiny a pronikání a kolonizátorství skrze katolickou víru. A potom tedy ten přelom 50. 60. let a snaha nějakým způsobem revidovat tu historii, nějak se s ní vyrovnat a zároveň najít nějaký smysluplný životní cíl, protože jedna z těch postav, krom jiného, je velmi aktivní v hnutí za nezávislost Quebecu a zároveň je to člen kanadského parlamentu v té knize. Takže tyhle věci se tam prolínají, stejně jako se tam prolíná i, řekněme, nějaké žánrové čtení. A teď, když se řekne dneska jako žánrové čtení, tak většinou člověka napadnou detektivky, sci-fi, fantasy, tak v tomhle případě Cohen je trošku subtilnější a trošku rafinovanější, protože velkou část nebo do značné míry hodně toho textu je stylizováno do role nějaké klasické náboženské pověsti, protože ta Kateřina Tekavita, ta indiánka z minulosti, byla později svatořečena, takže sledujeme vlastně to, co se jí dělo, celé to martýrium, včetně velice, řekněme, naturalistických popisů, ať už mučení nebo sebetrýznění, které tito lidé by měli v očích katolické církve nějak podstoupit.
Takže je to kniha, ve které se nějak prolíná nějaký vyšší dějinný rámec s nějakou osobní rovinou?
Přesně tak, přičemž ten vyšší dějinný rámec není nějak konkretizovaný, je to prostě spíš v tom obecném nastavení toho, co jsme říkali před chvílí, a sice, že ty dějiny vyžadují a potřebují jak vítěze, tak poražené. A je to teda spíš příběh o tom, jak k tomu rozdělení na ty vítěze a poražené dochází a o tom okamžiku, kdy těm i těm dojde, ke které straně vlastně patří na tady tom tanci.
A je tam nějakým způsobem zpřítomněný ten Cohen, jeho hlas? Je to z části autobiografické, nebo je to vyloženě teda jeho fikční dílo? Že si pamatuju, že ta oblíbená hra, kterou jsem četl, ten jeho druhý román, že působil vlastně dost autobiograficky. Působil, že tam opravdu cítím toho Cohena jako autora za tou knížkou. Zatímco ti nádherní poražení z popisu právě zní, že jsou vlastně mnohem více fiktivní. Je to tak? Nebo...
Uvádí se, že právě ten jeho první román Oblíbená hra je autobiografický, silně autobiografický. U toho druhého je spíš rozpuštěný ve všech těch postavách a dokonce bych tvrdil, že nejenom tedy v těch mužských. Takže spíš je tam opravdu ten Cohenův hlas, než samotný reálně existující Leonard Cohen ve věku nebo v portrétu nějakého jinocha, jak by řekl nějaký klasik. Takže spíš opravdu říkám rozpuštěný mezi některé postavy, spíš jeho názory na umění, na společnost a tak dále. Traduje se, že celá ta knížka, že vznikla asi ve dvou nějakých 8měsíčních intervalech, které strávil Cohen na ostrově Hydra, takže možná i z toho hlediska bychom mohli to vyčíst nebo vyložit tak, že se snažil jakoby odpoutat od té svojí osobní zkušenosti, kterou měl jako dospívající člověk v Kanadě, a přisouvat k tomu opravdu jako k umělecké výpovědi o světě a o svém názoru na něj. Plus teda podmíněném hodně konzumací drog, ale tak to jsou 60. leta, takže...
A ti nádherní poražení jsou často označovaní jako experimentální proza. Někdy se dokonce mluví i o postmoderně. A v jaké oblasti teda ta kniha konkrétně experimentuje?
Znovu, už jsme to vlastně naťukli s tím, že jednak experimentuje s nějakým žánrovým zařazením, s tím, že si bere prostě nějaký půdorys milostného trojúhelníku, který ozvláštní náboženskou pověstí, legendou spíš teda lépe řečeno, s tím, že dokáže mluvit jak vážně, tak s humorem, byť tedy ten humor je často velice, velice černý. Zároveň nějakým způsobem experimentuje s formou, protože ta knížka se skládá z několika výpovědí těch různých postav, přičemž jedna z část se třeba stylizuje do dopisu, druhá část jsou opravdu jakoby vzpomínky, třetí část může být prostě nějaký průnik těch množin. Takže v tomhle tom je jakoby asi experimentální v tom, co všechno zkouší do toho klasického románu dát, aby mu to fungovalo a aby opravdu dokázal postihnout co nejvíc z těch témat a motivů, které ho zajímají.
Posloucháte Radio Wave, od mikrofonu se vám hlásí Jan Jindřich Krásek. Dneska ve studiu sedíme s publicistou na volné noze a knižním redaktorem Borisem Hokrem. Bavíme se o Leonardu Cohenovi jako spisovateli především. A já jsem se chtěl zeptat, literární tvorbě se věnovalo více hudebníků, například Nick Cave, ale bylo jich víc. Je podle vás ještě někdo, koho byste z těch píšících muzikantů doporučil?
No, pokud si chce člověk udělat představu jakoby o té Cohenově tvorbě literární, tak právě ten Nick Cave je určitě dobrý výchozí bod, určitě v A uzřela oslice anděla. Smrt Zajdy Munroa už trošku méně, ale ta Uzřela oslice anděla rozhodně, protože to má taky takový hodně delirický drive, který má i ten Cohen ve svých textech. Jinak čistě, aby jsme to přirovnali ke Cohenovi, mě takových zpěváků, autorů nenapadá, ale samozřejmě prostě jsou zpěváci, kteří jsou zajímaví i svojí literární tvorbou. Mě napadá z hlavy Henry Rollins, byť ten je úplně jakoby někde jinde oproti Cohenovi. Napadá mě trošku překvapivě, byť nepíše povídky a romány, tak v poslední době Bruce Springsteen. který napsal výbornou autobiografii a hlavně teď vystupuje nebo vystupoval až do tohohle z toho roku na Broadway v docela zajímavém představení, které je k vidění na Netflixu a momentálně bude v některých vybraných kinech jeho projekt Western Stars. A tam je zajímavý to, že z Bruce Springsteena často si bral citáty Stephen King do svých knížek, ať už to byly horory, sci-fi nebo nějaké fantasy temné. A když se člověk teď koukne na ty Springsteenovy texty právě, ať už na to jeho showmanství v té Broadway a nebo na tu jeho autobiografii, tak má úplně jako skoro pocit, že si najal nějakého ghostwritera, sice že tím ghostwriterem byl právě ten Stephen King, protože je tam opravdu jasně vidět nějaký vypravěčský hlas, který třeba známe z těch knížek Stephena Kinga. Takže na rozdíl od spousty jiných autobiografií, ta Springsteena se opravdu čte jako výborný román, výborné vyprávění a velice pohlcující. Takže toho bych ještě zmínil teď z těch, kteří jsou třeba k dostání aspoň v českém prostředí.
Proč myslíte, že se Cohenovi nakonec nepodařilo prosadit jako spisovateli? Existuje nějaký důvod, proč se z ní nakonec stal primárně hudebník a nějaké to své literární snažení vlastně nechal za sebou?
Museli bychom asi žít přímo v té době a přímo v Kanadě, aby jsme mu viděli nějak do hlavy víc, takže můžeme se jenom domnívat. Každopádně, on začínal opravdu jako básník, to znamená, že se nedá říct, že by nějak zavrhl svoji literáckou kariéru, ale prostě ty básně přetavil v písně. Takže dejme tomu, že tam ta kontinuita je. Co se týče samozřejmě románů, tak skončil Nádhernými poraženými. A možná se není co divit, protože znovu opakuju, Nádherní poražení údajně vznikaly během celkově nějakých 16 měsíců letech 64-65. Takže ten čas, který do toho člověk musí investovat, je rozhodně značný. A pak je otázka, pokud víte, že se dokážete stejně dobře realizovat v nějakých jiných médiích, v nějakých jiných formách toho umění, kde třeba je i mnohem bezprostřednější odezva a vaše kontrola třeba nad publikem taky mnohem bezprostřednější a silnější, tak jestli se to potom tomu člověku vyplatí psát romány. Navíc, když si vezmeme, že okolnosti vydání toho prvního románu nebyly úplně šťastné, protože Oblíbená hra v podstatě poprvé vyšla v Anglii a v New Yorku a do Kanady byla asi 7 let v podstatě dovážená, protože kanadský vydavatel ji odmítl s tím, že i když bude prostě přepsaná podle jeho připomínek, tak rozhodně nebude garantovat to vydání. Takže je dost možné, že si třeba Cohen řekl, že tohle z tomu za to nestojí a bude se věnovat prostě věcem, ve kterých je stejně dobrý. Nebo taky můžeme to brát tak, že Nádherní poražení, tím jak pořád opakuju, že je to nějaký pokus o ucelené vidění světa, tak že si třeba řekl, prostě řekl jsem všechno, co bylo třeba a dál už v podstatě nemám kam v tom románu jít, což je taky naprosto legitimní a odpověď by na to mohl čistě jenom on, jako pro co bude to pravý důvod.
A máte pocit, že nějak ta jeho literární tvorba se ještě potom ukazovala ty témata v jeho hudební tvorbě, když jsme se tady bavili o té fyzičnosti, o té naturálnosti, o tom vlastně, jako o té odvaze říct určité věci, o kterých se tolik nemluví, jestli to ten Cohen potom zvládl přetavit i do té hudby?
Já bych řekl, že jo, protože ty jeho písně rozhodně nejsou na první signální. Rozhodně nejsou nějak... Popová muzika je ve své podstatě jako útěšná. Že? Tak když člověk poslouchá třeba 2 hodiny Cohena v kuse, tak si myslím, že rozhodně moc útěšných pocitů z toho mít nebude. Ať už to bude You Want It Darker, nebo v podstatě jako velice hravá písnička, ale ve své podstatě hodně temná Closing Times, jako o zavíračce v baru. Tak pořád si myslím, že to je věc, která je hodně živá, která dokáže toho člověka, když ho to posloucháte, zranit. Ale v tom dobrém slova smyslu, že prostě někdy ty zranění, které ta hudba nebo umění jako dává, jsou vhodné a rozhodně bychom je měli podstupovat. Tak tohle je případ Leonarda Cohena.
Já zkusím takovou čistě hypotetickou otázku, ale když si představíme, že by se Cohen teda nestal tím muzikantem, ale zůstal u té literární tvorby a dál psal romány, novely, prózu. A umíte si představit, jak by vypadalo takového pozdější psaní? Nebo jak by mohla vypadat taková jeho další kniha třeba, když vycházíme z těch jeho předešlých teda děl?
No, na to bych možná potřeboval nějakou spiritistickou tabulku, ale obecně se dá říct, že lidé, kteří experimentují, tak buď rychle vyhoří, a nebo s tou zkušeností experimentátora se nakonec vrátí a znovu objeví ty staré formy, které byly už jako xkrát ověřené a oni jim dokážou potom vdechnout nový život. To není prostě problém jenom, nebo není to jev, který by byl jenom u literátů, ale i u filmařů, nebo dokonce i u vědců. Já mám rád francouzskou školu anál, historickou nebo historiografickou, a tam lidé, kteří zavrhovali také ty klasické historické žánry, tak nakonec třeba v pozdějším věku se k ním vraceli a psali třeba úžasné životopisy slavných osobností, což je něco, co by ve svých mladých let v podstatě zavrhli jako totálně zpátečnické a nefunkční. Takže je dost možné, že Leonard Cohen, pokud by pokračoval třeba v psaní románu konkrétně, tak by se mohl potom dostat k nějaké klasičtější formě toho románu, k nějakému komornějšímu třeba vyprávění, které by ale pořád mělo v sobě ten jeho jazyk, ten jeho hlas. Druhá věc je ta, že kdyby pokračoval ještě trošku dál v tom psaní, tak by se dostal na konec 60. let a tam by určitě i romány typu Nádherných poražených dostaly nový velký impuls, protože přece jako Kanada není daleko od Spojených států a do Kanady třeba se utíkala nebo skovávala spousta lidí, kteří nesouhlasili s válkou ve Vietnamu a nacházeli tam druhý domov. Když se budeme bavit o literatuře, tak třeba William Gibson, zakladatel nebo jeden ze zakladatelů kyberpunku, tak vlastně v roce 69 přesídl do Toronta a říká se, že to toronské nebo kanadské kulturní prostředí mu potom pomáhali formovat kyberpunkový jazyk, který potom definoval do značné míry 80. léta a potom i dál. Tak by bylo možná zajímavé sledovat, jestli by nějaké takovéhle podněty načerpal do své prózy i Leonard Cohen. Na druhou stranu, ten přelom těch 60. 70. let byl hodně bouřlivý i v té hudbě, takže si myslím, že o nic nepřišel. A nakonec si myslím, že jsme nepřišli ani my o nic, že prostě co řekl v literatuře, řekl, a co řekl v hudbě, tak platí pořád taky.
Tak já vám moc děkuji, že jste přišel. Článek Borise Hokras o, mimo jiné, o knize Leonarda Cohena Nádherní poražení si můžete přečíst na webu Artzona, kde je spousta dalších jeho článků, nejen o literatuře. Tak já vám děkuji, že jste přišel.
Za málo děkuji.
Naschledanou.